kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Minuli teden so likvidnostne težave nekaterih bolnišnic ponovno nakazale na neurejenost in ustrajno razkrajanje javnega sistema zdravstva. Večletno krčenje javnih sredstev, poskus ohranjanja zdravstvenih storitev na visoko kakovostni ravni, više cene zdravil in prepogoste menjave resornih ministrov naj bi v največji meri botrovale finančnim težavam splošnih bolnišnic v Jesenicah, Izoli, Novi Gorici, Kranju in na Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru. Veledrogerist Kemofarmacija je zaradi zamud pri plačilih zaustavil dobavo zdravil izolski in jeseniški bolnišnici, zaradi česar je slednja celo napovedala zaprtje vrat v roku 2 tednov. Sicer se je trg zdravili pred leti znašel pod drobnogledom javne agencije za varstvo konkurence. Saj naj bi domala vsi glavni trgovci zdravili, kot so Kemofarmacija, Salus, Farmadent in drugi, z dogovarjanjem kršili zakon o preprečevanju omejevanja konkurence. Preiskava še poteka, zato konkretnejših podatkov o vplivu veleprodajnega trga zdravil na likvidnostne težave bolnišnic agencija ta trenutek ne podaja. A razlogi za težave so v prvi vrsti drugje. Več nam pove Metod Mezek iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.
Denarja v zdravstvu primanjkuje
že vrsto let. Zato se že od leta 2009 sledijo oziroma so na dnevnem redu ukrepi za zmanjševanje prilivov oziroma finančnih sredstev zdravstvenim zavodom, bolnišnicam in ostalim zavodom. Tako so od leta 2009 bolnišnice dobile in zdravstveni domovi dobili približno 250 do 300 milijonov manj sredstev, ker so bili pač taki ukrepi sprejeti. Veliko večino teh ukrepov so uspeli nekako prenesti v poslovanje in tudi racionalizirati poslovanje. Približno četrtino, tretjino tega niso uspeli in to se potem nalaga v obliki izgube. Izgube v zdravstvu, v bolnišnicah znašajo iz preteklih let nepokrite izgube, se bližijo že 100 milijonom. In sedaj, ker pa denarja v zdravstvu vse bolj primanjkuje oziroma vemo, v kakšni situaciji je država in proračun, je v tem času pač bil sprejet še splošni dogovor za leto 2013, ki dodatno obremenjuje oziroma zmanjšuje finančne prilive bolnišnicam in zdravstvenim zavodom ostalim. In glede na to, da so bili deležni zmanjševanj že preteklih letih, je to dodatno breme oziroma zmanjševanje sredstev pač pripeljalo do situacije, ko preprosto tako več ne gre.
Na neustreznost financiranja bolnišnic opozarjajo že vrsto let. Kdaj se je zalomilo? Govori direktor bolnišnice Jesenice Igor Horvat.
Močno so se pa pravzaprav začele zaostrovati zadnje 4 leta, odkar se cene zdravstvenih storitev drastično znižujejo. Seveda smo se bolnišnice temu prilagajali z zniževanjem stroškov, zniževanjem cen zdravil in zdravstvenega materiala, zniževanjem števila ljudi, nadur, nežurnega dela. Vse to gre, vendar gre vse to do neke meje, vendar zadnji dve leti, oziroma lansko leto in letos, pa pač zadeve ne grejo več, ker so zadeve prišle čez rob. In tako drastično znižanje, kot je bilo v lanskem letu v sklepi vlade ZUJF, in potem še v letošnjem letu pač privedejo do tega, da je likvidnost bolnišnic tako velika, da ne pokrivamo več svojih obveznosti. Problem imamo pa predvsem splošne bolnišnice.
Krivda se vali vse smeri. Kaj o krivdi bolnišnic meni Mezek?
Krivda bolnišnic zagotovo ni, ker so se v preteklih letih v marsičem že prilagodile oziroma racionalizirale poslovanje. More biti oziroma verjetno bi se dalo še bolj, vendar zato je pač potrebno imeti tudi orodja, ukrepe za sprejem takih ukrepov. Management v bolnišnicah je vprašanje, če ima vse mehanizme in vsa orodja, da bi te ukrepe sprejemal. Zato poudarjamo, da je potrebno za ureditev razmer v zdravstvu pristopiti k sprejemu sistemskih ukrepov na nivoju države.
Kako naj se razreši situacija? Nadaljuje Mezek.
Zagotovo jih je treba sprejeti v dveh smerih. V smeri, ker je pač zdravstvena blagajna podfinancirana, ima vse manj finančnih sredstev, da bi sfinancirala zdravstveni program, kakršnega imamo zdaj, ali v smeri povečevanja finančnih prilivov, se pravi razširitev prispevne osnove oziroma zvišanje prispevne osnove za zdravstvo, ali pa zmanjševanje odlivov, se pravi kritična presoja košarice pravic, ali smo še kot država, družba sposobni sfinancirati celotno paleto pravic, ki smo jo opredelili v nekih drugih časih, ki so bili verjetno manj težki kot so danes.
Horvat meni, da je zdravje javna dobrina in da se mora ustrezno financirati, da pa se lahko stori več na polju reorganizacije.
Poglejte, v slovenski družbi je zdravje javna dobrina, saj tako je opredeljeno. Ne? In če je javna dobrina, potem se moramo dogovoriti, da ga bomo temu primerno financirali za zdravstveno oskrbo, kakršno želimo imeti. In to pač nekaj stane. In samo rezanje sredstev ne privede do željenega učinka, ker prej slej se veja odreže in padeš v brezno. Reorganiziranje bolnišnic sami kar lahko v danem sistemu, zavedati se treba, v danem sistemu smo reorganizirani bolnišnice kolikor se je dalo. Je pa res, da je možno združevanje bolnišnic, ker pa do danes pravzaprav nismo naredili, ker tukaj pa dejansko zdravstvena politika mora reči oziroma mora dati zeleno luč, kar se do danes ni zgodilo.
Horvat poda primer iz regije, v kateri deluje.
Poglejte, Gorenjska ima 4 bolnišnice, ne? Ima Golnik, porodnišnico Kran, ima psihiatrijo v Begunjah in Seniško bolnišnico. To, kar že sam 10 let poudarjam, da bi lahko vse 4 bolnišnice združili pod eno upravo, pod splošno gorenjsko bolnišnico. Sigurno potem v 3 do 5 letih lahko zmanjšamo stroške poslovanja, poenotimo programe, strokovno delo ne bi bilo okrnjeno. Mislim, da bi več denarja ostalo za programe za zdravljenje, ampak žal do tega do danes ni prišlo.
Zavod za zdravstveno zavarovanje je padel v nemilost ministra za zdravje Tomaža Gantarja, češ da zaradi sprememb informacijskega sistema nekatere bolnišnice ne pridobijo financ, do katerih so upravičene. Ali so težave že odpravljene? Nadaljuje Mezek.
Ne,
vem, če so že odpravljeni, tudi sam menim, mislim, izjava ministra gre v pravo smer oziroma to drži. To drži, tudi mi smo dobili informacijo, da posamezne bolnišnice ne dobijo opravljenega in fakturiranega dela plačanega, ravno zato, ker se zatika pri programu izdatki, program, projekt, ki je bil upeljan z 1.1. in tu zagotovo je potrebno to čim prej odpraviti.
Kako komentira težave strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Horvat?
ZZZS kot tak zbira sredstva zavarovancev za zdravljenje in na koncu koncu je samo servis in mora upoštevati sklepe vlade in njihove skupščine. Tako da ZZZS samo od sebe tudi ne more stvari delati po svoje. Tako da ZZZS ni izključni krivec ali sploh krivec. Težko je govoriti sploh, da je kdo krivec v tem sistemu. Pač je, sistem je pripeljal tako daleč, da ga je treba na novo postaviti, na novo organizirati, na novo zdefinirati, kako se financira in katere storitve bo kdo delal. Tega danes nimamo opredeljenega.
Ujetnik, koga so javni zdravstveni zavodi po mnenju Meska?
Poglejte, zdravstveni sistem je, kot sem že zadnjič na novinarski konferenci povedal, ujetnik političnih razmer v državi, nestabilnih političnih razmer oziroma nestabilne politike. V zadnjih 4 letih se je zamenjalo 5 ministrov za zdravje. Vsi so spoznali problematiko, tudi se pripravili za sprejem za predloge sistemskih sprememb in tudi spisali predloge novih zakonov, vendar so bili potem nekako puščeni v predalu, ker je njihov mandat predčasno bil zaključen. Tako da škoda, zdravstveni sistem kot takšen je dober, je bil dober in bi lahko dober tudi bil v bodoče, vendar bi se morala politika konsolidirati in te sistemske spremembe, ki so v zdravstvu potrebne, čim prej se poenotiti, sprejeti in v obliki nove zdravstvene zakonodaje.
Koliko se da privarčevati na račun skupnih javnih naročil?
Zagotovo je to mogoče, tudi zato smo na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije pristopili k skupnim javnim naročilom, ki jih izvajamo za zainteresirane zdravstvene zavode. V preteklem letu smo kar veliko delali na področju energetike, pisarniškega materiala, pa telefonije fiksne in mobilne. Skratka, tu smo uspeli po naših kalkulacijah prihraniti približno 2 do 2,5 milijona evrov. V letošnjem letu imamo namen tudi razširiti področje skupnih javnih naročil za zainteresirane zdravstvene zavode tudi na področju laboratorijskih storitev, zdravil, potem tudi sanitetnega materiala, ne nazadnje zavarovanj. Skratka, tu zagotovo za skupnim pristopom je možno priti do nižje cene.
Koliko javnih zavodov je v ta program vključenih?
Kar veliko zavodov se odloča za ta skupna javna naročila in lahko rečem, da je vključeno v ta naš poskus več kot polovica oziroma približno polovica bolnišnic in več kot polovica zdravstvenih domov.
Pot do razrešitve ključnih težav naj bi bila kratka, a za njo mora obstajati interes, pravita sogovornika. Direktor jeseniške bolnišnice Igor Hrovat pa je za zaključek pomiril sokrajane po včerajšnji napovedi o skorajšnjem zaprtju vrat. sledi izjava Igorja Hrovata, ki je pomiril krajane.
Ne, mi treba skrbeti. Zdravstvena oskrba bo, dokler bomo imeli ves material enaka, kot smo jo imeli do zdaj. To garantiram.
Današnji kultivator je pripravil Janković.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.